እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓንዶም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 20 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ፈቲንኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ህወሓት ዝነበሩ ብዝምልከት መስርሕ ፍርዶም ኣብ ምንታይ ይርከብ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንጠበቆም ኣዘራሪብና ኣለና። ፍሉይ መደብና ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት መሻርክትን ብሓባር ልምዓንቲ ኣብ ዝጀመርዎ ቀፃሊ ናይ 5 ዓመት ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትነት ዩናይትድ ስቴትስ ተፀምቢራ። ፕሮግራም ልምዓት ሴፍትነትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መላ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ተጠቀምቲ ዝገብር ቢልዮናት ዶላር ኣብ ውሕስነት ምግቢ ህዝባዊ ስራሕትን ፕሮግራም ሴፍትነትን ንምምዋል ልምዓንቲ ጀሚሮም ኣለው። ፕሮግራም ሴፍትነት መጀመሪያ ብሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ተመስሪቱ። ዩኤስኤአይዲ ልዕሊ 550 ሚልዮን ዶላር ለጊሱ እዩ። ሎሚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ፕሮግራም ሴፍትነት ይሳተፉ ዘሎ ዓለም ለኸ መሻርክትን ተወሳኺ 2.2 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት መዲቦም ኣለው። ኣብቶም ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ካብ ድኽነት ንምውፃእ በብዓመቱ ን9 ሚልዮን ሰባት ተጠቀምቲ ሓገዝ ምግብን ኣገልግሎታትን ብምግባር ንምብፃሕ ተተሊሙ ኣሎ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሕመድ ሽደን፣ ሚኒስተር ሕርሻ ዑመር ሑሴንን ምስ ሓለፍቲ ዩኤስኤአይዲ፣ ባንኪ ዓለም፣ ናይ ብሪታንያ ናይ ወፃኢ ኮመንዌልዝን ልምዓትን ቤት ፅሕፈት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዩኒሴፍ ኣይሪሽ ኤድን ኔዘርላንድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ኣለው። ብመሰረት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘውፅኦ መግለፂ። ኣብ ኤርትራ ብምክንያት ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2020 ተቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ሎሚ 29 መጋቢት ብከፊል ጀሚሩ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
እቲ ሎሚ ሶኒ ዝጀመረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብን ናብን ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራን ኣብ ካልኦት ዝተመርፃ ከተማታትን ዓድታትን ዝወሃብ ኣገልግሎት ኮይኑ ብውሱን ዓቕሚ ንፈተነ ዝተጀመረ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ንተገልገልቲ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮ ሎሚ ዝጀመረ ኣገልግሎት መጓዓዝያ መስመራት ንውሽጢ ከተማ ኣስመራን ከባቢ ዓድታትን ዝወሃብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እተን ኣውቶቡሳት ከተማ ኣብ መንጎ ዶ ከይበላ ካብን ናብን መበገስን መወዳእታን ፌርማታታት ጥራይ ኣገልግሎት ከም ዝህባ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ንጎሆ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ምሸት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታት ኮቪድ-19 ዘየማለአ ተገልጋላይ ኣገልግሎት ከም ዘይረክብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ዳግማይ ምጅማር ትምህርቲ ተሪኦታት ብዙሕ ብሽክለታታት ኣብ ጎደናታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋድ ኩሉ ሕግታት ትራፊክ ብምልኣት ክትግበርን ቁፅፅር ክግበረሉን ኣተሓሳሲቡ እዩ። ተምሃሮ፣ መምህራን፣ ወለድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ንምክልኻል ኮቪድ-19 ብዕቱብን ብጥብቅን ክከታተልዎን ከተግብርዎን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መግለፂኡ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ። ብርሃነ በርሃን፣ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣነለ ብርሃነ። ኢትዮጵያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል 25 መስከረም 2013 ዓ.ም ዝወፀ መምርሒ ካብ 20 መጋቢት 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ብኣስገዳድ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣተሓሳሲቡ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ኣወል ስልጣን እቲ መምርሒ ሓዱሽ ኣይኮነን ኢሎም። እቲ ሕብረተሰብ ብሸለልትነት ነቲ ቫይረስ እናተቓልዕ ስለ ዝኾነ ሕዚ ግን ብኣስገዳድ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ኢሎም። እቲ መምርሒ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ምግባር፣ ምርሕሓቕ፣ ምጥቃም ሳኒታይዘርን ካልኦትን ዝሓወሰ ኮይኑ መርዓ፣ ሓዘንን ተመሳሰልትን ፕሮግራማት ትሕቲ 50 ሰባት ክኸውን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተዓዊተ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ድሕሪ ኣዋርሕ ዓሰርተታት ኣሸሓት ተወለድቲ ትግራይ ካብ መንበሪኦም ይስጎጉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እዚ ሓዱሽ ፍልሰት ዕጡቃት ምልሻ ክልል ኣምሓራ ንዓሰርተታት ዓመታት كساحب أبسان حماريت المسفر بزلوم ديليتيو بمسارات بركتس بولو منشتات ናይ አማራ ብልጽግና ፓርቲ ሎም ዓመት ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ምድላዋት ወዲኡ ናብ ግብሪ ምእታው ትማልዕላው ገይሩ እቲ ፓርቲ ፕሮግራሙን ናይ ምርጫ ምልክታቱን ከምኡውን ንቤት ምክሪ ክልልን ሃገራዊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ዘቕረቦም ሕፅያት ምስ ህዝቢ ኣፋሊጡሎ ኣብ ቀንዲ ከተማታት ኣብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ደሴ ጎንደር ባህርዳርን ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓት ዝተዓጀቡ ምልዓላት ናይ ምጅማር ፕሮግራም ተኻይዱሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ባህል ወገን ኣብ ክልል ሶማልያ ዞባ ሲቲ ቦርድ ምርጫ ኣብ 8 ጣብያታት ኣብ ዝርከቡ 30 ናይ ምርጫ ማእኸላት ምርጫ ንዘይምክያድ ዘሕለፈ ውሳነ ብምቋም ሰልፊ ካይዶም ናይ እሳ ጎሳ እጓዛዊ ቤት ምክርን ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባብን ነቲ ውሳነ ኣውጊዞም ኣለዉ ናይቲ ተቃውሞ ሰልፊ መንቀሊ ቦርድ ምርጫ ክልል ዓፋር ናይ ይግባኣን ንሕቶ ኣብ ዘለዓለሎም ምርጫ ንዘይምክያድ ዘሕለፈ ውሳነ እዩ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሶልያና ሽመልስ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደቶ ቃል ምልልስ እቲ ውሳነ ከይዲ ናይቲ ምርጫ መንቀሊ ግጭት ከይኸውን ንምክልኻል እምበር 8 ጣብያታት ንዓፋር ወይ ንሶማሊ ዝግቡእ እዮም ንምባል ኣይኮነን ኢለን ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮር ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦብነግ ሽመየጥ ፈኣኒ ይኸፋፍለንሎ ክብል ንብልጽግና ፓርቲ ይኸስስ ኣሎ ብልጽግና ፓርቲ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ዘሎ ክፍተት ንህዝቢ ምዝራብ ናይቲ ፓርቲ ሽምጥፋእ ኣይኮነን ክብል መሊሱ ኣሎ ኦብነግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መሪሕነቱ ምቕያሩ ብገለ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ተሓቢሩ እንተነበረ እውን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ለውጢ ኣይተቐበሎን ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ጃሃዳውያን ኣብ ፓልማ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ብዝፈፀሙ ዝተዋደደ መጥቃዕትታት ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ትማሊ ሰንበት ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ምስተፈጸመ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም መበቀል ኮቪድ-19 ብዝምልከት ብትካሎም ተሓጊዙ ዝካየድ ምርመራ ልሒኹ ዝወፀ ጸብጻብ ብዘየገድስ ኩሎም ሓሳባዊ ተርእዮታት ወይ ድማ ቴዎሪታት ክቐርቡን ብቐጻልነት ክጽናዕን እዩ ኢሎም ኣሶሽትድ ፕሬስ ትማሊ ሰንበት ከም ዝጸብጸቦ ውድብ ጥዕና ዓለምን ቻይናን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ መበቀል ኮቪድ-19 ብዝምልከት እቲ ቫይረስ ካብ ኢፍለይቲ ብካልእ እንስሳ ኣቢሉ ናብ ሰብ ተመሓላልፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓደ ሰናርዮ እዩ እቲ ቫይረስ ካብ ቤተ ፈተነ ኣምሊጡ ናብ ህዝቢ ተጋፊሑ ዝብል ግን ኣዝዩ ዘይኸውን ይብል እቲ ሓባራዊ ምርመራ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ናይቲ ጸብጻብ ረቂቕ ከም ዝበጽሖም ብምግላጽ ብናይቲ ተልእኾ ክኢላታት ሶሉስ ክቐርብ እዩ ኢሎም ኩሎም ጽንሰ ሓሳባት ወይ ድማ ሃይፖቶሲስ ኣብ ጠረጴዛ ኣለዉ ዝረኣኽዎ ተወሳኺ መጽናዕትታት ከም ዘድልዮ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ዶክተር ቴድሮስ ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ሎምሶኒ ኣብ ዙርያ ዓለም እንተወሓደ 127 ሚልዮንን 289,043 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ዝተሓዙ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮንን 785,682 ሰባት ድማ ብኮቪድ-19 ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሰበ ስልጣን ስዊዝ ካናል ነቲ ካናል ዓፅያ ዝነበረት ግዙፍ ናይ ኣቑሑት መፅዐኒት መርከብ ተንቀሳቂሳ ጉዕዝኣ ከምዝ ጀመረት ገሊፆም ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ኣመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና ኣዳላዊኡ በትሪ ስልጣን እዩ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እንሆ ናብቲ ካሜሮን ተተኣናግዶ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንምብፃሕ ረስኑ ዓቂቡ ይቅፅል ዘሎ መጻረይ ግጥማት ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኣፍሪቃ ትማልን ቅድሚ ትማልን እውን ተኻይድ ኣሎ ኣብ 12 ምድባት ተመቂሉ እዩ ይቅፅል ዘሎ እቲ መጻረይ ግጥማት ኣብ ምድብ 1 ማሊን ጊንን ኣብ ምድብ 2 ማላዊን ቡርኪና ፋሶን ማላዊ ናብ ዘብርክዚ ምብፃሓ ዝናኣድዩ ኣብ ምድብ 3 ጋናን ሱዳንን ኣለዋ ኣብ ሜዳኣ ዝገጠመት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሱዳን ንደቡብ ኣፍሪቃ 2-0 ስዒራታ ትማል ሰንበት ካርቱም ብተሓጓስ ሰኺራ ያ ሓዲራ ናብ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ምሕላፋ እውን ተረጋጊፁ ኣሎ ኣብ ምድብ 4 ሞሮኮን ሞሪተንያን ኣብ ምድብ 5 ካሜሩንን ከቨርደን ኣብ መድብ 6 ኣልጀርያን ዚምባብዌን ኣብ መድብ 7 ሴነጋልን ኮንጎ ኣብ መድብ 8 ቱኒስያን ኢኳቶሪያል ጊነን ኣብ ወሳኒ ብርኪ በፅሐን ኣለዋ ቱኒስያ ክሳብ ሎሚ ተሰዓረትን ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ናብ ታሽዓይ ምድብ ክንሰግር ከለና ንረኽበን ኣይቨሪኮስትን ኢትዮጵያን እየን ክልቲአን ጋንታታት ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ስተድየም ኣይቨሪኮስት ወሳኒ ግጥም ይፅበየን ኣሎ ብሕልፊ ንጋንታ ኢትዮጵያ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ዝውሰን ኣብቲ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ግጥም ምስ እትስዕር ጥራሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ምድብ ናይጀርያን ቤኒንን ይመርሕ ኣለዋ ናይጀርያ ሓሊፋ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ካልኦት ከባብታት ናብ ፅዋዕ ዓለም ዝጀመረ ከይዲ ምፅራይ እውን ቀፂለሎ ፊፋ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኣብ ካታር እዩ ክካየድ ብሕልፊ ኣብ ጋንታታት ሃገራት ኣውሮጳ ፈረንሳ ኢንግላንድ ስፓኝ ኢጣልያን ጀርመንን ተዓዊተን ኣለዋ ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ንውፅኢት ክንገልፀልኩም ፈረንሳ ንካዛክስታን ኣርሜንያ ንኣይስላንድ ኢንግላንድ ንኣልባንያ 2-0 ስዒረን ስፓኝ ንጆርጃ 2-1 ዴንማርክ ንሞልዶቫ እንተላም ሸቶ ኣሰኪማታ 8 ሸቶታት ሞልዶቫ 0 ሃንገሪ ንሳን ሞሪኖ 3-0 ኡክሬይንን ፊንላንድን 1-1 ኦስትሪያ ንደሰታት ፋሮ 3-1 እስራኤልን ስኮትላንድን ማዕረ 1-1 ተፈላለየን ኢጣልያ ንቡልጌርያ 2-0 ድሙቕ ዓወት ንኢጣልያ ኣብ ሜዳ ሮማንያ ዝገጠመት ጀርመን ድማ ንመጋጥምቲ 1-0 ስዒራት ኣላ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት መጻረይ ኣገራሚ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ እትርከብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቱርኪ ኮይና ኣላ እቲ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ዝነበራ ክብሪ ድኾን ትምልስ እውን ተባሂሉላ ኣሎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቱርኪ ናብቲ ንዓመቶ ኣብ ቃታር ዝካየድ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ንምብፃሕ ኣብ ዝጀመረቱ ከይዲ ንሆላንድ 4-2 ንኖርዌይ 3-0 ስዒራ ኣላ ኣዝዩ መስደመማይ ውፅኢት ኤንቢኤ ናሽናል ባስኬት ኣሶሲሽን እናተባሃለ ኣብ ዝፅዋዕ ግጥማት ሃገራዊ ግጥማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምዕራባውን ምብራቃውን ሊጋ ተተመቂሉ እዩ ዝካየድ ካብ ክልቲኡ ዞባታት ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገባ 2 ጋንታታት ንፅዋዕ መንዓተረ ኣብ 7 ዙር ተፀሚደን ድሕሪ ምፅናሕ 4-3 ዝሰዓረት ጋንታ ተዓዋቲ ትኮን ማለት እዩ ኣብዚ ቅፅል ዘሎ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኤንቢኤ ካብ ምብራቃዊ ዞባ ፊላደልፊያ 76ርስ ሲብልዋ ትመርሐላ ናይ ኒውዮርክ ብሩክሊን ኔትስ ድማ ትስዕብ ሳልሳይ ጋንታ ሚልዋኪ ባክስ ኮይና ኣላ ኣብ ሓያል ንሕንሕ ዝረኣየሉ ዘሎ ግጥም ጋንታታት ምዕራባዊ ዞባ ዮታ ጃዝ ትመርሕ ፌኒክስን ትስዕበላ ኤልኤ ክሊፕስ ሳልሳይ ደረጃ ኣላ ሎስ ኣንጀልስ ሌከርስ እውን ኣብ ራብዓይ ደረጃ እያ ትርከብ ግን ውፅኢት ክገለባበጥ ይኽእል እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ክንከታተሉ ዝፀናሕና ሰሙናዊ ፀብፃብ ስፖርት እዩ ነይሩ ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ተዓቂቦም ካብ መንጎ ዘለዉ ንገሊኦም ሙሉጌታ ፅባሃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙና ዘራሪብዎም ነይሩ ብዛዕባ ዘጋጠሞም ፈተናን ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዝን ጠሚቱ ዝስዕ ፀብፃብ ስልኪ ይኽልና ኣሎ
ለካቲት 21/2013 ዓ.ም ዝወለደታ ሓንቲ ጓል ሒዛ ዘቐጓ ወይዘሮ መዓዛ ካሕሳይ ካብ ከተማ ሕሞራ እያ ተመዛቢላ መፅያ ብምክንያቱ ትኩናት ቅድሚ ሰለስተ ዋርሕ ሰለስተ ደቃን በዓል ቤታን ብምኳን ንሳ እውን ነፍሰ ፅር ኮይና እግሪ ጉዕዞ መጀመርያ ገሊፃ ንክልተ ዋርሕ ዝኣክል በእግሪ ድሕሪ ምጓዓዝ ድማ ኣብ ከባቢ ሓውዚን ብጉም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ በረኻ ሓራብዐይቲ ጓላ ከም ዝወለደት ነጊራትን እዩ
ኣብ ከቢድና ሰርዒያ እዩ እናተወቕዐ መፂና ንሕና ክላ በረኻ ኢና መፂና ወዲእና እዩ በረኻ ማለት ኢና መቐላ ኢና ኣትና ኒአና ብጉም ዝበሃል ዓዲ እየ ሓሪሰ ማርያም መዓልቲ እያ መገዲ እዩ በረኻ ኢና ባዕለ እየ ወሊድ እያ
ወይዘሮ መዓዛ ከም ዝሓበረቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ጎንፂ ጠጠው ምባል ፀገማት ተሰጪሑ ናብ ዝነበረሉ ንምምላስ ኩነታት ክመቻቸው ይግባእ እያ ትብል
ገዛና ፍኢልናስ ንብረትና ፍኢልናስ ጥሪትና ፍኢልናስ ከምኡ እዩ ካላ መቐለ ኩዕለ ተቃባቢልና እኒ እዚ ነገር ዝማ ቀልጢፎ ከንፈትሕዎ ማለት እየ ንሕና ብዚ ዝርእየሉ ከኣነ ወግሓትኡ ንርእዮ ከም ክግበር ካብቲ ዝሞተ ደ ንሕና ይንሕሽን ኢና ክብል ንበ ንኦዋኮ ዝሞታ ንኦኮ ዝሞተ መናእሰይ ይኩና ደታት ንኮናኩ ዝሞት ንኦ ኣነ ግና ወፅእ እየ ወፅእት ናብ መቐለ ኩኣት እየ ኒኹ የልዕለኹ ይፈት ኣለኹ ማለት እየ
ወለደታ ህፃን ንቀፃሊ ተስፋ ብምግባር ክፍነት ኢላ ከንሰየመታ ድማ ሓቢራም ካሊእ ኣብ ሰመራ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊሩ ዝነበረ ሓፍቶም ፀጋይ ዝተባሃለ ተመዛባሊ ብወገኖም ንብረቲ ኩሉ ከም ዝተዘረፈ ገሊፁ ዝላ ንዓሰርተ ክልተ መዓልታት ድማ ብእግሪ ከም ዝተጓዓዘ እዩ ተዛሪቦም ኣብ መንገዲ እነታት ክወልዳ ሰባት እውን ክሞቱ ከም ዝረኣየ እዩ ገሊፁ
ንክምባር ዝፅልእ ኩነታት እዩ ነሩ ምክንያቱ ኣትምኒ ሓምሳ ኣናኸደ ነበረሰብ ብፃምዒ ብትንት ተፈናጣሪ ክመውት ከሎ ብጣዕሚ ስካቲ ስምዒት ይሒዝ ነይሩ ያው ኣዴታት ኣብ ጎደና መንገዲ ምን ዘይብለን ክወልዳ ወሊደን እውን ንትኽክለኛ ማይ ኣገባብ ዘይምርካብ ኩነታት እናጋጥመና ንስካብ መቐለ ኣቲና እዚ መቐለ ካብ ክዳን ጀሚሩ ክሳብ ክዝብል ኣክሪተሰብ ስተማይ ክተል መፀና ላዕለ ጀመረሰብ ሓጂ ሰዓት ፀሊምኒ ሞ ከምዘይ ገበረ ደቂ ከምዚ ይጎለኒ ዘለዉ ዓለየሉ ካብ ድንኮሮ ደቁ ናገንፈለ ንዝብ ዘለ ሕተሰብ ይበና ኣሎ ይገልግለና ኣሎ ንህዝ መቐለ ግን ቀለፍ ሓስረኒ ጣዕሚ እዩ ዝመስግን
ኣብቶም ብመንግስቲ ዝግበር ሓገዝ እትሑት እዩ ይብል ቅድሚ ሓደ ወርሒ እነተመዛበልቲ ሓደ ስርናይ ተዋሂቡ ነይሩ ብምባል ድማ ገሊፅ እዩ ማለት ብተወሳኺ ድማ ዩኒሴፍ ዝተባሃሉ ናይ ሓገዝ ትካላት ዝገብርዎ ሓገዝ ከም ዝኽ ድማ ሓቢር እዩ ኣመራርሓ መንግስቲ መፅኦም ዘለናሉ ኩነታት ኣይከታተሉን ብምባል ድማ ቅሬቱ ገሊፁ ኣብቲ ተመዛበልቲ ተዓኸቦምሉ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ኣብ ዝፀናሕክሉ እዋን ነበርቲ ከተማ መቐለ ምግቢ ክዳን ገንዘብን ንተመዛበልቲ ሒዞምን ሰዓቱ ተሓሲበን ሓገዝ ካብ ዝህቡ ሓደ ነባሪ ከተማ መቐለ ፀጋቡ ካሕሳይ ወይ ድምሸሪፎም ምስ ወርባብቱ ብምኳን ገንዘብ ብምጭቕካብ ልዑል ፀገም ንዘለዎም ተመዛበል እንተሃበይ ገሊፁን እዚ ምትሕባር ድማ ኩሉ ክቅፅሎ ይግባእ ይብል
ብዙሓት ነይርዎም ብዙሕ ነገራት ነይርዎም ፈናገን ሕዚ ግን ኣብ ውሳነት ትምህርቲ ክደርዮም እዮም ዝብና እዩ እዚ መቐለ ስካዕ ከዚ የክፎም ተምሰባት እዮም ይወልቲ ግና ናጋንጎ እንደገና እዞም ሰባት እዮም ላዓንዓኒዮም ዚ ተሰዲዶም ኣብ መሬት ተደርዮም ዛዕተደዮም ብሕወደደን እዞም ሰባት እዚኦም ሶ ክንሕግዞም እዞም ሰባት እዚኦም ብወገን ወገን እዩ ሞ ዝኽኣልና የ ናዓልና ዓቕምና ኣነኮለን ሳዕርክተይ ምስለ ኣለዎ ሓደሓደ ነገር ላተናገርኩ ንዓቕመይ ፈይሰንቲ ዝብል እኒኦ ኣብቲ ውሽጢ ኣቴት ዝፈልቁ ብዙሕ ነገር ዝስማዕን ነገር እኒኦ ሓሓንቲ ነገራ ድዩ ዓቕምና ጌርና እንድሕር መፅና እዞም ሰባት እዚኦም ናጋንጎ ክወግሒ ሞ ብኩል ሓገዝ ተገርና ኣሎምስ ይከነታእሽ ይግበር
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይሰብርሓ ደስታ ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ላብ ሓደ ነጥቢ ሓደ ሚሊዮን ተመዛበልቲ ከምትለው ብግዜያዊነት ዝተካየደ መፅናዕቲ የረድእ ኢሎም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣብ ደቡባዊ ዞባ እቲ ክልል ዝተካየደ ውግን ዝኣሉ 4,000+ ተመዛበልቲ ንህላዎም ገሊፆም ነቶም ተመዛበልቲ ዝግበር ሓገዝ ውሕ ምኳኑ ኣይሰብርሓ ደስታ ተዛሪቦም ካብ ዝተወሰኑ ለገሰ ትካላትን ኣብ ህዝቢ ብዝርከብ ሓገዝ እዩ ነቶም ተመዛበልቲ ድጋፍ ዝግበር ዘሎ ድማ ኢሎም
ዝተወሰነ ተገይሮ ነይሩ ብትማረ ተካፊልና ነርና ግን እኩሉ ይኮነን ከይተካው ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሑ እኒሄው መፅኦም ወዲያ እርዳታን መስለኒ ክውሃቦም ተበበ ኣይተውሃውን እዚ ከዓ ዋና ሓላፍነት ተዋሂብዎ ቶም ተፈናቀልቲ መፅለልን ምግብን ብኣግባቡ ክቐርብ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ቅድመ መጠንቀቕን ሓደ ጋድልውነትን ዝበሃሉ ቢሮ ተደጋጋሚ ነገርና እዮም ክሰርሕዎ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ምግቡን የቕረብሎምን መፅለል እውን ገና እዩ ስለዚ ብዘት ኣሎ ብዘት ምክንያት ክወፅሑ ይካለ ክንስካዕ ሕዚ ኣይተውሃውናን ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ሓቀም እዩ ኣይተውሃውን መፅለል ውነይትኸን ምግቢ ነይተውሃ
ንተመዛበልቲ ብቐፃሊ መንበርን ምግብን ንክረኽቡም ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ከም ዝሰርሕ እውን ኣይሰብሩ ሓደስታ ገሊፆም ንድንቂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጥምካ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥካዕቲ ብምፍፃም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ፈቲንኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋን ካልኦት 41 ተኸሰስቲ መስርሕ ፍርዶም ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ካብ መንጎ ጠበቃታት እቶም እሱራት ሓደ ንዝኾኑ ኣዘራሪብና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ጋሻና ንባዕሎምን ንዕይኦምን ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ
ካደለ ገብረ መስሊ ይበሃል ትጉዳይ ሒናዮ ዘለና ኣርባዕተ ኢና ርና ሰብ ሓይሊ ሰብ ዝተኸለና ሰብቃ ክፍላይ መሓረ ዝበሃል ኣሎ ሰብቃ ሃብሰብ ከሰቱም ሰብ ገልሰና ምስግናን ብምኳን ኢና ትጉዳይ ህዝናዮ ናይ ጠቕላላ 43 ሰባት እዮም ካብ ናይ ማይ ካራ ዝተጠርጠሩ ወፅያ ዘለዉ ፕሪሊግናሪ ኢንኳየሪ ወይ ድማ ቅዳም ምርመራ ዝበሃል ዝናበፅሕና ዘለና ቅዳም ምርመራ ማለት ኣብ መንጎ ተጠርጢርካ ብፖሊስ ዘሎን ምርመራ ዝግበርን ኣብ መንጎ ክስ ንምስራትን እትርከብ ስነ ስርዓት እያ እዛ ስነ ስርዓት እዚኣ ኣቃብ ሕጊ ገበር عطاب حقي صار هذه اللون مفاخر في تفوني وإذا ما أنا مفاخر كان في لوت وإذا ما كنت مفاخر ما فعلي كارس مزهولو الشور بالدبرة اللي ما سمحلو أيديو وأنا وقلنا نتبير فردي خلت عينة فترة عنا تعريض عنها حد يطر عنا عط حزا طبعا فترة تلسيو فترة اللي محاك فترة اللي مصابات ميرا دوري أكثر من جدها له كان يتوقون كان مغلوب نفسه في سبات ميرا نظام في سبات زياتهم وحاكي فتغير اللي ميرو وحاك المقامر بعرفوا لتسيق واي تيغ ميرو لتسيق واي مثلا ما وحاك تلك غلوة مصابيرو وشي زغرو سنة حصة وكي تغير ويو طول زياتهم حاولتو يتو قدام برمرا جمر تغيرو نيرو وحاك فوت يقبوه وحاك يسوفة ممتا وعطا يقرب اللي هو جبه لاب عشر ساعات شكوه لسلزلو وزيطا معلي اي قاتلان دير يتحادث قريب الغرة اتخالا يزغرو نايير ما ناي انا قداي شكل ماك في كبر نابوي صحات نتان عن بفاد جابا يولدو ناي انا حطو نيرو اذا ناي انا حطو زي نفسي فردي اخرين نير ما حكمنا يزارد وحاكم حكم زمن كفيو فالطاي ناي قدو فرطات
يعني اللي أتوت أدلة أربع كلتن سوات الكان يعني أربع كلتن أسمات زردرنا خمسة الكوين خليني نامو إتهم تأثيرهم زلوا ويك عبتها تغوز تصر زلوا أنت عند بالو
فوليس كامرا رحاني زنورو عب خالي مكلخة زنورو ناي فوليس يقول أولا في نور فهم طلالو
هرأي
فلا لي منك تاو أيو تاقو زنورو
تطرت أرت قفن ديوم زبهالو بمتع بترترو
فلعي ولا أبزي سنين أيو زنورة مريبر قعد كبير شح قليل بزوانا حقا من بكتاوي كرعات بحيلي لما صارت بكرة زي رحمي خوزوني أتي فترت رمضة الله قدام
هرأي كم منغوتهم معنك لتن أفنيا بيت مخرفة فدرشن زنابرا ويزرو كيري إبراهيم إذن هيبن تعاثيرن يبهال نيرو أبزغ أربعة الدماء منغستق فتحن يفتحون زبالكونا تتعلمو أبزم أربعة كلتن دي انتحاويسا نعان كزملكت أبغالو دو أمن تايكونا تتعلمو أنسا
أغنسن بو حاسوكينا اللوا أنا حانا مكفاتلو نيرنا بو حاسوكينا اللوا
سو نتعصب كوينن ديان ويسكاب دقو كوينن إماغو تاتوا هيل
أكاب حدي بو حاسو تدي ديان اللوا ويلو أكاد حقي سلطان اللوو خسر أي مسرات نايم كوراج سوليس كوين خاول مسمر بار سوليس كوين خاول وده نايم سرات سلطان اللوو نجي بستوها وسلطان مسارتي لان بوحصو تفاعد الله
دوري أسقدوم زبهال كناي عسين با ديموكراسي أو بارتي أبومبري نيرو بتمسا سالي كتسدي تخصيص زلو
هو بتمسا سالي أزا بتمسا قول مسا قدم ناي خواعات مرحن الزناورو تروفا قول شوون اللو وهاج بسفل علي بكوون أمن بسرعة زناور اللو كموون ناي سوليسن سفل علي كل حال حيلي زناورو قول مدوسا سورا يخلوم يعد حادي خوين زلو قدم بردارا سفل زلو
أمن تكون تات يركبوا توم سرعت مثل بيت الصبام يرحبوا دو مستأبقاتهم بنات النت ويزرار بدو كنا تات سواء مثلا ما أمن تكون تات على
مثل بيت الصبي راحوا يوم سواءون يراحوا يوم من أنت جميل ما خذوا ونحكم لنا في نادي الحاكم أبو يشحات وزيد حكم ور تفرج لنا ما من رخاء يصير يوم
حكم لنا خاب تلا على بركز زبالون عناوي تجمع كم ذلهم يزرار يومه كنت إذا أخلو يوم فلتم دو نايت عنا تجمع ذلهم
بوت كنديك ولا كاي خلاص لما ما زحيهم لا يطلع ناس بعد يلعنيهم على سوون خير بخير الناس ما صار ناس كتير ما قم صاروا بقول ناس تلعن بتشوف بتجن كنديك الخاف عزيز مثل هذا ما تكلمي
عب كدامي مرمرة إن عن ركب الكان الله حمو إذا ما صار زي تزازي مو ناب سرع بيت فردي القرب له دارت جزي على رو
يلا عف عف جزم قم صار صعودة بوجد جزي صعيدو مثل هذا كده
أربعة كلتن سبعة أرتي كنت أي تبغى تاتو كلوا؟
كأخذ أربعة تيران يرنا عزيز جن خمسة عشر توفيشن زاد لغواتهم أربعة عشر توفي خلنا فوتان شغلنا تخلنا لنا.
كفليت نتبغى تات شوفنو من قصديو توم تخصصتي.
كأخذي مستوى بيت ونا يتنا قدرنا نياو مستوى بيت كنا خلينا عام زاد لغواتهم يفهم متحت سين كلها تنجنور لقنا تطول عزيز مستوى كلها رين كلها عام دون من قصديون لا يخسلن لذي وحالا في النت ما يمخسر جهلي أرسو بيت سبيك ودعنا جدا جرات لنا
أبي حق إثيوبيا من قصدي نعقد ذي بلوم تبقاتات زعوم اللوم أسرار حالة دو؟
أهلا هو أهلا هي من قصد له تحالا حالة بعض بحالة ዝቀርበሉ ኩነታት ስርዓት ኣለዩ
እሞዞም ተኣሲሮም ዘለው ንዕኡ ብቋዕት ኣይኮነን ድዩ ተባሂሉ ወይስ ዝሓትት ስለ ዘይትረክበ
እስካብ ካዚ ዝነበረሉ ኩነታት ኣና ብቮለንተሪ ኢና ክንሰርሕ ኣቲና ነርና እስካብ ናይ ግዜ ቆጠሮ ዝውዳእ ብድሕሪ ክስተ መትሪሱ ናይ ክሰ ኩነታት ርኢ ከዓ ብሓሊ ይከየድ ዝብል እስካብ ዝውትረን ንሳቶም ተዘራሪ ናፍታብን ውስን ከም ዓይነት ስሜት ነይሩ ኣባቶም ግን ክንኸፍለኩም ኣለና ዘብል እውን ስሜት ኣሎ ስለዚ ብቻላካን ጠበቃ ኳሊፋይድ እዮም ግን ናይ ባዕላቶም ድሌት ዝውስኖ
ቁርበ ክነብራ ይግባኣና በዓልቶም ስለዘይሓተቱ ድዩ ንመንግስቲ ወይ ከም ዝሓት እውን ስለዘይፈለጡ ድዩ ወይስ መንግስቲ ፈቃደኛ ስለዘይኮነ
ኣይ ናይ መንግስቲ ፈቃደኛት ምኳን ዘይምኳን ኣይኮነ ኣብ ፈለማ ኣትሓዞም ክኸርቡ ዘለዋ ሰናይና ቀሪብና ኣሎ ምስ ቤተሰቦም ተዘራሪብና እስ ናይ ግዜ ቆጠሮ ብነፃ ንምስራሕ እዩ ዓላማ ዝኣተና ኣለዎን ናይ መጀመርያ እና ካብ ካዚ ንዳሓር ታየትና ኮነ ይልኸቱ ግን ግዜ እናኾነ ኢልኸት ምስክር ዝስማዓሉ ግዜ እዩ ኣብ ፍላይ መጀመርያ ዝነበረ ግን ግዜ ቆጠሮ ዝነበረሉ ኣንሕና ቮለንተር ኮይና ክንሰርሕ ከለና ኣርባዕቴና ንሳቶም ውን ፋሚሊ እውን ጠይቁና ይመፅ ኣለዎ እሞ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ናብ ቤተሰር ቅረብሎም ዝብል እውን ምስ ፋሚሊ ናይ መብዛሕትኦም ፋሚሊ እውን ተራኺብና ዝተፈቐደ እዩ ዝቀረብና ኣሎ ንሳ ንሃልየካ ጠበቃ መንግስቲ ይመድበሉ ይትብለሉ ስርዓት እውን ኣይህሎ
ኣቶ ታደለ ብኣካል ምስቶም ተኸሰስቲ ወይ ከዓ ተጠርጠርቲ ትራኸቡ ዲኹ ትራኸቦም ዶ ትረኽቦም ዶ
እዋ ንራኸብና ትማለ እውን ተራኺብና ኢና ንራኸብ ኢና
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው
ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለው ሳይኮሎጂካሊ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለው ሞራሊ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለው ብዓን እዮም ዘለው
ክብረት ያበለይ ጠበቃ ጥርጡራት ወይ ከዓ ተኸሰስቲ መሪሕነት ትግራይ ዝነበሩ ኣቶ ታደለ ገብረ መድን ክብረት ያበለይ
ንመስግነካ በትረ ከምኡውን ንጋሻና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ናይ ሎም ዓመት ዓለም ለኸ ሽልማት ተባዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ን21 ደቂ ኣንስትዮ ተዋሂብሎም ካብኣተን እተን 7 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዒላማ ብዝኾናሉ መጥቃዕቲ ዝተቐትላ እየን ኣብቲ ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሌከን ብቀዳመይቲ እመቤት ጅል ባይደን ተሰኒዮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰላም ንፍትሒ ንሰብኣዊ መሰላትን ፀወታዊ ማዕርነትን ኣብ ምሕላቕ ፍሉይ ጥንካረን መሪሕነትን ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘርኣያ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ለኸ ሽልማት ተባዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ን15 ዓመታት ሂብ እዩ ኢሎም ካብ መንጎተን ነቲ ሽልማት ክብሪ ዝተዋሃባ ማርያ ካላንስካቫ ካብ ቤላሩስያ ንሳን ብፆታን ነቲ 26 ዓመታት ዝፀንሐ ኣገዛዝኣ ኣሌክዛንደር ሉካሽንካ ንዝተካየደ ታሪካዊ ብድሆ ብምብራኽ ብትብዓት ነቲ ድሕርቲ ዘሰሓሓበ ምርጫ ዘጋጠማ ማእሰርትን ብትብዓት ገጢማቶ እያ ፋዮ ኦንግ ከዓ ኣብ በርማ ከም መሪሕ ዝተቐልቀለት ጓል ኣንስተይቲ እያ ማሕበራ ኢንስቲትዩት ዊንግስ ኣብ መንጎ መንእሰያት ጉጅለታት ነገዳትን ሃይማኖታትን ህንፀት ሰላምን ዕርቅን ንምትብባዕ ዘሳለጠ እዩ ካልእ ተዓዋቲት ሽልማት ካሜሩናዊት ማክስ ሚላን ኖጎ ኤምቢኣ ሰብኣዊ መሰላት ብምስጓም ኣብ መንጎ ተዋሳእቲ ሲቪል ማሕበረሰባት ድምፃ ብምስማዕ ብዙሕ ሳዕ ክሳዕ ውልቃዊ ድሕንነታ ብምውፋይ ንሰላማዊ ፍታሕ ኩናት ሕድሕድ ካሜሩን ዝደፍአት እያ ቻይናዊት ዋንግዩ ከዓ ንተሓለቕቲ ብምክልኻል ክሳብ ንማእሰርቲ ዝተጋጠመት ሓንቲ ካብቶም ፍሉጣት ጠበቃታት ሰብኣዊ መሰላት እያ ጁልያን ሉሳንግ ከዓ ኣንጻር ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከት ኣብ ምቅላስ መሪሕ ጓል ኣንስተይቲ ተሓላቂት ካብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ እያ ካልኦት ተሸለምቲ ካብ ኮሎምቢያ ማያረለስ ኣንጋርታ ካብ ጋቱማላ ዳኛ ኤሪካ ኣይፋን ካብ ኢራን ሸህረህ ባያታ ካብ ኔፓል ሙሳንካ ካሃቱን ካብ ሶማል ዛህራ መሓመድ ኣሕመድ ካብ እስጳኛ ሲስተር ኣሊሳ ቫካስ ካብ ሽሪላንካ ራንቲሃ ጋና ራጃህ ካብ ቱርኪ ካናያን ጉሊሉ ካብ ቬኔዙዌላ ከዓ ሮሳሮ ካንትራሳ እየን ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ መደረኦም መብዛሕትኡ ግዜ ንምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝየን ተኣፈፍቲ ዝኾና ኣንስትን ኣዋልድን እየን ኢሎም
That's why the equal rights and dignity of women and girls is a foreign policy priority for the United States.
ስለዚ ከዓ እዩ ማዕረ መሰላትን ክብርን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቀዳምነት ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ መሰላትን ድሌትን ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ኣእምሮና ብምግባር ፖሊሲ ወፃኢና ምስ እንሕንፅፅ እዩ ፖሊሲና ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝያዳ ሰብኣውን ዝያዳ ኣብ ሂወት ሰባት ዘላቕ ለውጥን ዘምፅእ
ነተን ተዓወት ትሽልማት ኣብዘ ስምዕዎ መደረ ከዓ ንዓለምና ዝያዳ ፍትሓዊት ዝተረጋግአት ሰላማዊትን ነፃን ትገብር ኣለኽን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎንኽን ብምዃና ትሕበን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።